Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. Emisija koja je pred vama nudi osvrt na posljednji istup Amfilohija Radovića, koji je na građanskom skupu u Podgorici prijetio raspadajućim tijelima za sve koji ne vole Rusiju. Tu je i sjećanje na 5. oktobar, kada se u Srbiji završila vlast Slobodana Miloševića, ali je li stigla i demokratija? Zašto je sporna crkva Kristova spasa u Prištini, te šta je tačno u pričama da sve više Arapa kupuje zemljište i nekretnine u Bosni, još su dva pitanja na koja tražimo odgovore. No prije svega najavljeno novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović raspisala izbore za nedjelju 8. studenog i građanima poručila:
toga dana sudbina naše Hrvatske bit će u vašim rukama. To je dan kad političari vama polažu račune i kad demokracija dobija pun smisao. Stoga vas pozivam da pozorno pratite što sudionici izbora nude, kakvi su im programi i kako će se oni odraziti na vaš svakodnevni život u sljedeće 4 godine.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc do 7. oktobra boravio u posjeti Bosni i Hercegovini. O vođenjima istraga i suđenjima za ratne zločine studentima je govorio u Sarajevu. Osvrnuo se na aktualne procese protiv haških optuženika Karadžića, Mladića i Šešelja, te kada se očekuju presude.
So Karadžić judgment, we are expecting it in a few months time.
Presuda Radovanu Karadžiću očekuje u narednih par mjeseci.
In relation to the Mladić trial, we are in the final phase of the defense case. If it will be 1 month or 3 months more, of course I don't know.
Što se tiče suđenja Ratku Mladiću, mi smo u zadnjoj fazi izvođenja dokaza odbrane. Koliko će to još dugo trajati, ne mogu reći, da li će biti mjesec, dva ili tri.
For the Šešel case, I can only repeat what I'm repeating for the last 2 years. I want to see a judgment coming out as soon as possible.
Što se tiče suđenja Vojislavu Šešelju, mogu reći ono što ponavljam već godinama. Mi tražimo da presuda bude donesena što prije. Prema tome, to nije u našim rukama, moramo čekati.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc utorak će boraviti u Mostaru. Demokratski front u Crnoj Gori najavio je mirne protestne šetnje u 14 gradova u kojima je na vlasti Demokratska partija socijalista. Pristalice opozicijskog fronta protestiraju već 9 dana i na ulici traže smjenu aktualne vlasti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore ranije je saopćilo da protesti nisu na valjan način zatraženi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je kršenje zračnog prostora Turske od strane Rusije neprihvatljivo. Turski lovci F-16 presreli su u subotu jedan ruski borbeni avion koji je ušao u turski zračni prostor kod granice sa Sirijom i primorali ga da se vrati natrag. Američki ministar obrane Ash Carter izjavio je da Rusija slijedi gubitničku strategiju u Siriji. Carter je u Madridu rekao da Rusija pridonosi eskalaciji građanskog rata u Siriji, te da se nada da će ruski predsjednik Vladimir Putin odlučiti da se suprotstavi prijetnjama Islamske države, umjesto što nastavlja zračnim udarima napadati opoziciju Bašara el-Asada. Američki zapovjednik u Afganistanu, general John Campbell, na konferenciji za novinare u Pentagonu izrazio je najdublju sućut zbog civilnih žrtava u Kunduzu tokom napada 3. oktobra.
Naredio sam punu istragu o tragičnom incidentu. Istraga je u toku. Afganistanci također istražuju. Ako se pokaže da je bilo grešaka, priznaćemo ih. Odgovorne ćemo privesti i preduzet ćemo korake da se takve greške ne ponove.
U napadu na bolnicu koju su držali liječnici bez granica poginulo je 22 ljudi. Oko 630 tisuća osoba ilegalno je ušlo u Europu od početka godine, rekao je Fabrice Leggeri, šef Europske agencije za nadzor granice Frontex, u razgovoru za francusku novinsku agenciju EBRA. Grčka obalna straža saopćila je da je tokom vikenda pronašla tijelo stradalog djeteta starog između 3 i 5 godina na obali otoka Kos. Kako je prenijela agencija Associated Press, obalska straža još uvijek nije utvrdila kada je preminulo pronađeno dijete. Tokom vikenda Grci su spasili više od 1700 izbjeglica. Tokom vikenda spašeno je više od 1700 izbjeglica u 57 odvojenih potraga i spasilačkih operacija u Grčkoj. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je Williamu Campbellu iz Irske i Satoshi Omura iz Japana za njihova otkrića vezana za novu terapiju za infekcije izazvane parazitima gliste. Yu-Yu Tu iz Kine dijeli s njima nagradu i to za otkriće nove terapije protiv malarije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ukazao se na građanskim i radničkim protestima opozicije. Istina, reći će da je to zato što se konsultovao sa Svetim Petrom, misleći na Cetinskog, ali onda je izgovorio kletve koje nisu tona odobrio nebi. Jer su političke. Kako javlja Dimitrije Jovićević, brojna su reagovanja u kojima se tvrdi da je Radovićev nastup samo dokaz utjecaja crkve i ruskog faktora na organizatore ovih protesta.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Tako je svoj sinoćni govor na Bini ispred Crnogorske skupštine, koji je trajao gotovo sat, počeo mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, koji je tokom prethodne dvije decenije nerijetko optuživan da se više bavio politikom nego propagiranjem evanđelja. Svoj sinoćni nastup obrazložio je brigom o duši naroda i slobodi, a ne željom da se miješa u politički i javni život. No sa govornice u prisustvu organizatora protesta, potom je kritikovao državni kurs Crne Gore prema Evropskoj uniji i NATO-u, ističući kako kao muva bez glave hrlimo ka Evropi koja nas je bombardovala. Ova i ovakva Crna Gora nije 13. julska, već drljevičko-titoistička. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore, zaključio je Amfilohije. Rukovodilac protesta Demokratskog fronta Milutin Đukanović, međutim, odbacuje da je sinoćnim nastupom mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori narušio građanski karakter protesta.
Nama je zadovoljstvo što smo tako značajnog čovjeka koji predstavlja najznačajniju instituciju u Crnoj Gori dobili podršku.
Sa druge strane, Socijaldemokratska partija smatra da se pojavljivanjem Amfilohija Radovića na protestima ruši smisao tih okupljanja i proklamovani cilj, a to je stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. Portparol Mirko Stanić.
Na ovaj način su politički zahtjevi protesta podređeni, ko zna po kojem redu političkom performansu Amfilohija Radovića, tražiti evropske demokratske izborne standarde, a pozivati Radovića koji je negacija savremene Europe, zasnovane na konceptu sekularizma i ljudskih prava je neodrživo i unaprijed osuđeno na neuspješnost.
Pojavljivanje mitropolita Amfilohija na protestima Demokratskog fronta nije iznenađenje za predsjednika Matice Crnogorske Dragana Radulovića, koji za Radio Antena M kaže:
ja vjerujem da je jedan od ozbiljnijih organizatora protesta upravo gospodin Radović, tako da je sasvim prirodno da se i obrati okupljenim ljudima.
U sinoćnjem govoru mitropolit Amfilohije često se pozivao na poruke i kletve nekadašnjeg duhovnog i svjetovnog vladara Crne Gore, Svetog Petra Cetinskog, smještajući ih u ovo vremeni društveni i politički kontekst. U fokus je stavio odnos Crne Gore prema Rusiji.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Od početka protesta govori se o navodnom uticaju ruskog faktora na proteste u Podgorici, kojima se traži pad aktuelne vlade i formiranje prelazne. Povod za to su ruska ikonografija, odnosno malobrojne ruske zastave i portreti Vladimira Putina, koji se mogu vidjeti među građanima koji protestuju. Ipak, Milutin Đukanović odbacuje da se može govoriti o uticaju ruske politike na organizatore protesta.
Ima ljudi, evo, kao ja, koji volim Rusiju, ima ljudi koji više vole, pogotovo iz pokreta za promjene i ostalih konstituenata, koji više vole politiku Velike Britanije. Osjeća se da je ovdje na protest iskazano razumijevanje svih za sve.
Međutim, simptomatično je to što su se nedavno povodom protesta u Podgorici oglasili predstavnici Ruskog ministarstva inostranih poslova, navodeći kako je riječ o unutrašnjoj stvari suverene države, ali i dodali da akcije protesta pokazuju da kurs crnogorskih vlasti za ulazak u Evropsku uniju i NATO i antiruska linija nemaju apsolutnu podršku crnogorskog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
5. oktobar 2000. godine jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Srbije. Vrijeme prije 15 godina, kada je srušen Slobodan Milošević, bilo je vrijeme velikih nada u velike promjene nabolje. I koliko god to bio veliki istorijski datum, kaže Ljudmila Cvetković, ostaje iz ove perspektive otvoreno pitanje. Je li u pitanju propuštena šansa ili su očekivanja bila prevelika?
Petnaest godina od kako su građani uzeli stvar u svoje ruke boreći se za demokratiju i bolji život, a protiv ratova, izolacije i siromaštva, čini se da uglavnom vlada razočaranost dometima 5. oktobra. No da li mnoga obećanja nisu ispunjena ili su očekivanja bila nerealna? Beograđani danas o 5. oktobarskim dešavanjima ovako govore.
Sa žaljenjem što se nije produžilo dalje. Bilo bi mnogo drugačije da je Zoran živ.
Pa ja mislim da treba još jedan 5. oktobar da se organizuje.
Dosta razočarano.
Smatram da je to bila samo borba za vlast, a ne za boritak naroda.
Ja sam učesnik 5. oktobra i dalje se borim za to što smo tada želeli da ostvarimo. Ne posustajemo tamo.
Veliko je pitanje u odnosu na šta procenjujete tekovine 5. oktobarskih promjena. Na to ukazuje jedan od aktera i kasnije potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Ako gledate šta je bilo do 5. oktobra, onda će vam biti jasno da je 5. oktobar otvorio jednu nadu Srbiji da bude bolja i da bude drugačija. Što se tiče onih koji su smatrali da tog dana sve je završeno i da je Srbija postala demokratska država i da od tada ona ima samo tehničke probleme, onda to ne samo naivno, nego jedno jako cinično i maliciozno u stvari tumačenje tog datuma. Govore, eto, vi ste nama obećali bolju Srbiju, kao da je bolja Srbija treba da donese neko drugi, a ne mi svi sami.
Socijalno-ekonomsko raslojavanje koje se desilo kasnije više nema veze sa 5. oktobrom, ocenjuje filozof Vladimir Milutinović.
S jedne strane, mi imamo tekovine 5. oktobra. To je, na primjer, to što i trenutna vlast mora da se ponaša miroljubivo, evropski, polja mora se ponaša demokrati. Drugi je problem što mi imamo autoritarnu prirodu ispod te površine, jer su uvijek smo ostali autoritarno nedemokratsko društvo.
Nakon deceniju i pod kako su građani masovnim demonstracijama prisilili režim Slobodana Miloševića na povlačenje i priznavanje izbornih rezultata, na vlasti su poznata lica koja su bila deo tog režima. Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić, Aleksandar Vulin, samo što sada vode proevropsku politiku. Žarko Korać kaže da je 5. oktobar otvorio jednu šansu Srbiji da bude bolja, ali da je ona to samo parcijalno iskoristila.
Nosioci politike otpora Evropi, rata, nasilja, zločina, sada tvrde da nas vode u Evropu, ali nažalost velikim delom sredstvima iz 90.
Čovjek koji je bio motor 5. oktobarskih promjena, Zoran Đinđić, i tog dana je bio svestan koliki je posao pred njima.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Danas je za mnoge nemoguće da govore o tom datumu, a da ne govore o Đinđiću i njegovom ubistvu. Jedan od njih je i njegov nekadašnji saradnik Žarko Korać.
Svako ko govori o neuspehu 5. oktobra mora će istovremeno da odgovori na pitanje zašto je organizovano političko atentatu ubijen glavni nosilac tih promjena i koju cenu je Srbija platila tom smrću.
Ali da li možemo da govorimo o istorijskom značaju 5. oktobra bez obzira na to kako su se stvari razvijele kasnije tokom godina? Naravno, kaže istoričarka Branka Prpa, zato što je to jedna od najvećih pobuna u Srbiji.
On je zapravo pokazao i zrelost građana i svest o tome da su oni suveren i da niko ne može da vlada u njihovo ime, a da pritom ih ne pita da li to hoće ili neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Novom Sadu na isti ovaj dan se prisjećaju 1988. godine, kada je u takozvanoj jogurt revoluciji skinuto vojvođansko rukovodstvo i praktično ukinuta autonomija. Vojvođanska partija i Vojvođanski klub organizirali su protestnu šetnju sa koje su Beogradu poslali poruku da se Vojvodini vrati izvršna, sudska i zakonodavna vlast. Norbert Šinković je bio na tom skupu.
Šetnja je krenula iz centra Novog Sada, a završila se ispred zgrade vlade Vojvodine, gde su predstavnici organizatora pozvali na federalizaciju Srbije, gde bi Vojvodina imala status republike. Predstavnica nevladine organizacije Vojvođanski klub Branislava Kostić rekla je da oni traže da se omogući Vojvodini da sama definiše svoje nadležnosti i prava.
Danas smo ovde ne samo zbog tradicije, već zbog toga što je đavo odneo šalu. Ono što se dešavalo posljednjih dana pokazuje nam jedno, dve jako važne stvari. Prvo, izgleda da se suviše dugo čekalo sa rešavanjem vojvođanskog pitanja. Ima oni koji gube živce. Istina je, posle 27 godina krajnje je vreme da se pitanje Vojvodine reši jednom zauvek.
Prisutnima obratio se i predsednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić. On je u svom govoru naveo da smatra da današnje generacije nemaju pravo na ćutanje.
Zato je važno da Vojvodina ostvari svoj subjektivitet, da povrati svoja nasilno oduzeta prava. Mi kažemo, Vojvodina treba da bude republika u federalizovanoj Srbiji. Vojvodina treba da ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, treba da raspolaže svojom imovinom.
Učesnike skupa, kojih je bilo približno 150, čuvao je veliki broj policajaca zbog pretnji koje su stizale iz krugova ultradesničarskih organizacija. Skup je obeležio svega jedan incident kada je desetak mladića sa zastavama Srbije krenulo prema povorci. Njih je policija zaustavila. Protest je organizovan zbog godišnjice takozvane antibirokratske revolucije, poznatija kao jogurt revolucija, koja je održana 1988. godine u Novom Sadu. Tada je smenjeno tadašnje pokrajinsko rukovodstvo, a Vojvodini su neposredno posle protesta ukinute široke nadležnosti iz Ustava 1974. godine. Tokom protesta, pre 27 godina, demonstranti su na predstavnike pokrajinske vlasti, koji su pokušali da im se obrate, bacali jogurt, zbog čega je ovaj događaj kasnije nazvan jogurt revolucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Roditelji Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, dvojice gardista iz kasarne na Topčideru, ni nakon 11 godina ne znaju istinu o smrti svojih sinova. Zajedno s prijateljima i nevladinom organizacijom Žene u crnom okupili su se ispred vojnog objekta Karaš, te napomenuli kako ni danas nema političke volje da se slučaj razriješi, a odgovorni kazne, bilježi Dušan Komarčević.
Samo tražimo istinu o tome ko je ubio naše sinove. To je poruka koju su poslali roditelji Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nakon što su ispred ulaza u vojni objekat Karaš zapalili sveće. Dočekala su ih, kao i do sada, zatvorena vrata kasarne u kojoj su Milovanovići i Jakovljevići izgubili svoju decu. A na zatvorena vrata nailazili su tokom ovih 11 godina i u institucijama države. Janko Jakovljević, Draganov otac, zamolio je premijera Srbije da se formira anketni odbor kako bi se došlo do istine ko je i zbog čega ubio njihovog sina i vojnika Dražena Milovanovića.
Mi on obećavaju jako malo. Mislim da ova baš vlast nije nešto puno radila. Mi molimo Vučića, ne tražimo mi od njega ništa, i Vučića, ministra pravde, mi hoćemo samo istinu.
Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu vojnog objekta Karaš. Vojno tužilaštvo je nakon sprovedene istrage konstatovalo da je smrt dvojice gardista rezultat međusobnog sukoba, no nezavisna državna komisija utvrdila je da je za njihovu pogibiju odgovorna treća osoba. Spekulisalo se da su gardisti videli nešto što nije trebalo da vide, po nekim teorijama i Ratka Mladića, haškog optuženika za koga se sumnjalo da se jedno vreme krio u Karašu. I posle 11 godina postupak je i dalje u fazi istrage. Zastupnica Olgica Batić:
ne postoji politička volja ako morate da tražite da se veštačenje obavi od strane Wiesbadena. Ne postoji politička volja kada neko u zemlji Srbiji negira to veštačenje, pa onda morate da tražite super veštačenje od FBI-a. Ne postoji politička volja kada se i tako nešto spori. Mislim da se u nedogled može nabrajati da politička volja, nažalost, ne postoji.
Sa porodicama Jakovljević i Milovanović i ove kao i ranijih godina su na okupljanju bile aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom, koji su razvili transparent sa porukom "Nikad nećemo zaboraviti zločin u Topčideru". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Od početka 90. godina prošloga stoljeća, kada je počela izgradnja crkve Kristova Spasa u Prištini, domaći su Albanci u tome vidjeli samo politički problem. Posljednjih se godina vodi sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i univerziteta, zato što je crkva izgrađena na zemljištu koji univerzitet upravlja već 50 godina. Nedovršeni objekat, vruća je tema u Prištini, o čemu priču ima Bekim Bisljimi. Njegov prilog priredila Amra Zineli.
Ferdane Lončar, arhitekta i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, kaže da je tokom posljednje decenije prošlog veka srpski režim na Kosovu gradio mnogi objekte, a kako bi, kako je rekla, zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Jedan takav primjer je i ova crkva na zemljištu Univerziteta u Prištini. Na zemljištu Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vreme kada su iz kosovskih institucija bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. To je bio period kada su nas otpustili iz posla i kada je odlučeno da se izgradi ne samo ova crkva, već i mnogi druge. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije je vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Ali predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, iguman Sava Janjić, ne slaže se da je izgradnja crkve nosila političku poruku.
Naš stav jeste, i mi smo više puta ponovili, da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva, što on tu nije gradio, čak što on je bio protiv gradnje te crkve lično. Crkve građene na inicijativu tadašnjeg episkopa, koji je bio pokojni patrijarh Pavle, on je tad bio episkop, on je započeo gradnju. I tako, a početa je zato što je u Prištini tada živelo oko 40.000 Srba.
Sava Janjić dodaje da se za izgradnju ove crkve Srpska pravoslavna crkva obratila tadašnjim postojećim institucijama, da se oko godinu i po dana prikupljala potrebna dokumentacija za njenu izgradnju i da u decembru 1992. postavljen kamen temeljac. Kasnije, početkom 99. crkva je izgrađena do oblika kojeg ima danas, bez fasade i dovršena.
Naravno, to je bilo jedno teško vreme koje ljudi ne doživljavaju pozitivno, ali ne mora to da se vezuje sa crkvom.
Ali arhitekta Lončari izražava uverenje da je izgradnja pravoslavne crkve mogla da se uradi negde drugo u Prištini. Sama činjenica da ona je izgrađena na zemlji univerziteta, ona tako šalje političku poruku, kaže Lončari. Ona je 2000. radila u opštinskom direktorijatu za urbanizam u Prištini, a njen zadatak je bio izrada mreže škola, ambulanata i ostalih objekata javnog karaktera. Lončari je potom 2012. godine bila savjetnica za univerzitetsko prostorno planiranje rektoru Muj Rugovi. Kako ističe, jedan zvaničnik OSC misije prenoio je da je Srpska pravoslavna crkva želala da razgovara sa Univerzitetom Prištine o nastavku izgradnje crkve Hrista Spasa, pošto se vlada Kosova složila da, kako su rekli, prostor na kojem je ona izgrađena pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Lončari kaže da je to bio razlog zašto je ona odmah zatražila sastanak sa ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Pitali smo ga da li je legitiman zahtev crkve da se izgradnja nastavi pod izgovorom da su oni vlasnici. Odgovor je bio da. On je potvrdio ono u što smo mi sumnjali da je istina. Nakon takvog odgovora mi više nismo postavljali druga pitanja. Univerzitet Prištine nije mogao da dopusti druga iznenađenja i onda smo prikupili dosije, angažovali advokata i pitanje crkve je sada na sudu, kazala je Lončari. I pored brojnih pokušaja redakcije, bilo je nemoguće doći do izjave ministra pravde. Ali ministar za prostorno planiranje Ferida Gani negirao je da vlada Kosova u prošlom mandatu je dala pravo svojine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je sudbina ove crkve? Ministar za prostorno planiranje Ferida Gani kaže da su institucije dužne da deluju na osnovu odluke koju donese sud. On dodaje da raspolaže informacijama da je sudski proces razmatranja ovog pitanja počeo. U svakom slučaju, iguman Janjić, ali i arhitekta Lončari složili su se po jednom pitanju, iako sa različitih stanovišta, da crkva ne treba da se ruši bez obzira na sudsku presudu. Janjić kaže da do toga ne bi trebalo da dođe zato što se radi o hramu i to bi poslalo dobru poruku svetu o Kosovu, dok Lončari smatra da crkva treba da ostane tu kao simbol koji će nove generacije podsjetiti na, kako je rekla, urbicit jednog režima i na sve ono kroz što je Kosovo prošlo kroz istoriju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bisljimi i Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bogati Arapi s novcem nepoznatog porijekla sve većem broju naseljavaju se u Bosni i Hercegovini, što je važnije, kupuju zemljište i nekretnine na atraktivnim lokacijama. Iako zakonski, to nije moguće u slučaju građana Arapskih Emirata, Kuvajta, Katara i Bahreina. Kako bilo da bilo, prema nekim podacima, trenutno se u okolini Sarajeva grade naselja za 20.000 arapskih državljana. U svemu im tome pomažu fiktivni posrednici, građani Bosne i Hercegovine, preko kojih se obavlja prodaja. Vlast se ili pravi blesava ili krije iza navodnih milionskih investicija. Priču ima Dženana Halimović.
Najviše im čini se prije Alkolina Sarajeva, gdje su pokupovali imanje na području Iliđe, Hadžića, Vogošće, Srednjeg, što je u krugu od 20 km od centra grada. Ne smeta im ni Srednja Bosna, ni područje Hercegovine. Tako su najavili gradnju luksuznog rizorta u Oseniku na domak Sarajeva sa oko 160 objekata i vještačkim jezerom. Prvobitno najavljivana kao investicija od 200 miliona eura spala je na oko 25 miliona. I oko 2,5 milijarde eura vrijedan projekat najavljen je u sarajevskoj općini Trnovo, čiji načelnik Ibro Berilo smatra kako se radi o izuzetno dobrom poslovnom potezu.
Građevinska operativa naredne 4 godine će biti sva uposlena sa područja sarajevskog kantona, samim time i šire, odnosno čitave Bosne i Hercegovine. Se radi o ogromnim investiranjima, jer ovaj projekat kapaciteta negdje oko 40.000 ležaja, to je grad 40.000 stanovnika.
Agencije za promet nekretninama cvjetaju zahvaljujući bogatim investitorima, ali nisu svi sretni činjenicom da se oko njih grade zatvorena naselja. Tako i sa općinom Kiselja, koja se nalazi na 30 km od glavnog grada, čiji je načelnik Mladen Mišurić Ramljak medijima kazao kako dozvole tamo gdje ne postoji plan za gradnju neće davati, bez obzira na to koliko je bogat investitor, ali i da postoji strah.
Uvijek se biro susjed i nije bilo svejedno ko će vam biti susjed. Vi znate što se događa zadnjih par godina kad je u pitanju ovoga svijet, kad je u pitanju terorizam, kad je u pitanju i bojazan jednostavno ljudi.
Niko ne zna koliko se tačno objekata nalazi u vlasništvu građana arapskog svijeta, niti kako su do njih došli, tim prije što veliki broj državljana iz ovih zemalja legalno ne može posjedovati nekretninu u Bosni i Hercegovini. Muhamed Mujagić iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine pojašnjava.
Ne postoji reciprocitet za Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Katar, Bahrein za sticanje prava vlasništva, dakle uknjiženje, kupovinu i tako dalje. Vjerovatno strani državljani idu u osnivanje privrednih društava, firmi koje mogu biti vlasnici kao pravna lica.
Zakonskim ograničenjima doskočili su tako što otvaraju firme preko kojih kupuju zemljište i objekte, a potom ih zatvaraju. O tome odakle im kapital, kako posluju i šta rade u Bosni i Hercegovini, malo ko zna. Služba za poslove sa strancima je ukazivala na ovu pojavu, te čak i neke od njih provjerila, utvrdivši da oko polovine više ne postoji, kaže Rade Kovač.
Njegova firma pokloni tu imovinu samom sebi i on ostvario mogućnost posle protoka 5 godina da to uknjiži na fizičko lice. Imate situaciju, ono što mi znamo za, sa sigurnošću, da strana to uopšte ne dađe u Bosni i Hercegovini, nema boga evidentirano u našim bazama, nema odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a desi se da njegovo pravno lice ima kupljenu nekretninu u Bosni i Hercegovini i to veće vrijednosti.
Građani u mjestima na kojima komšije iz arapskog svijeta grade svoje zatvorene oaze nisu pretjerano oduševljeni.
Ja ne razumijem onaj kako je to dozvoljeno, hajde da dođu malo ovo ono, međutim oni sad se naseljavaju. Šta će biti od Bosne i Hercegovine u buduće, ja to ne znam.
Ja nisam za to.
Bosanci odlazi, a Arapi će naseljavati Bosne i Hercegovine.
Ne bi dozvolila ni u kom slučaju, da im imamo pravo na život.
Zasinjeni pričom o velikim investicijama bosansko-hercegovačke vlasti ne razmišljaju o tome da se potezima koje povlače odobravajući gradnju stambenih naselja zapravo prodaje dio države. Uknjižavanjem imovine tako postaju njeni legalni vlasnici, a ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Mate Jozić, u čijoj su nadležnosti imovinsko-pravni odnosi, nema odgovor.
Moramo pokupiti svu dokumentaciju iz svih općina gdje se pojavljuju, to je proces.
Zato vrijeme na mjestima koja su i najatraktivnija za kupovinu arapski je postao drugi jezik. Od obavještenja o prodaji stanova do cijene kebaba, sve je na arapskom i sve je podređeno investitorima, a oni ulažu samo u vlastiti komfor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vrijeme je sada za vijesti.
Parlamentarni izbori održat će se u Hrvatskoj 8. studenog. Otvorena pitanja u regiji riješiti što prije, izjavio Aleksandar Vučić. U Hrvatskoj od početka krize ušlo 114, a u Srbiju 174 tisuće izbjeglica. Glavni haški tužilac Serž Bramerc u trodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Turska uputila službeni protest Rusiji zbog kršenja zračnog prostora. Troje znanstvenika iz Irske, Japana i Kine podijelili Nobelovu nagradu za medicinu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.